Єпіскопат Словакії розлічує на супрацовництво з державою у справі розвиття кастельної музики. Об гэтым говориться у опубликованим сьогодні повідомленні о виніках пленарного посядження конференції католицьких біскупів Словакії. Біскупи амеркавалі літургічныя пытанні, у тым ліку пытанні матэрыяльнага забеспячэння арганістаў і кіраўнікоў касцёльных хораў. Гэта тэма была ў цэнтры дыскусіі з нагоды рэкамендацый аб неабходнасці паляпшэння якасці сакральнай музыкі. Адначасова адзначаецца, што магчымасць працаўладкавання музыкантаў на поўную стаўку залежыць ад дамоўнасці з Міністэрствам культуры і адшуканнем бюджэту грошаў на рэалізацыю гэтай задумы. Іерархі амеркавалі таксама сямейную сітуацыю ў краіне. У паведамленні епіскапата адзначаецца, што дзяржаўныя СМІ удзяляюць мала ўвагі тэме сям'і і працы касцёла ў гэтай сферы. Акрамя таго, біскупы закранулі пытанні, звязаныя са святкаваннем 1150-й гадавіны місіі святых Кірыла і Метода, а таксама пільгрымкі да гробу святога Кірыла ў Рым, якія пройдуць з лютага 2012 па люты 2013 год. Падчас пасяджэння епіскапата славацкія іерархі пазнаёміліся з праектам дакумента, які тычыцца пераследу законнікаў і законніц камуністычнымі ўладамі ў перыяд з 1950 па 1962 год.